kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 27 mwezi Mei, mwaka ukiwa ni 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, hali ya kawaida inaonekana kurejea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia maandamano yaliyoitishwa na upinzani nchini humo.
Uchaguzi kila siku kwa Kongo haiwezi kuwa inaleta vita. 2006 vita, 2011 vita. Tena hapa twende kuvita watu wapigani. Inafaa tunakuwa tunafanya kitu kama inji zingine, watu wanastarehe.
Ni maoni ya mmoja wa wakazi wa Kinshasa katika baadhi ya taarifa tutakazo kuletea hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo tutakuletea jicho letu.
Kuna watu wanaamini ndani ya jamii zao kwamba unapowatumilia watu hao basi wanaweza wakafanikisha jambo lao. Tunaweza kuwatumia mapadri, tunaweza kutumia viongozi wa dini kama maimamu.
Basi hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia, manake leo tuna mengi hapa studio. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa safari yetu hii ya VOA Express. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako hapa na Sunday Shomari.
Wakati akiwakumbuka wahanga wa bomu la atomic iliyoangusha Hiroshima, Japan miongo 7 iliyopita, Rais Barack Obama wa Marekani amesema ulimwengu unalo jukumu la kuzuia janga kama hilo kutokea tena. Rais Obama na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe wameweka historia kwa kutembea pamoja kwenye bustani ya kumbukumbu. Ndege ya kivita ya Marekani iliangusha bomu la kwanza la atomic ulimwenguni mjini Hiroshima Agosti 6 mwaka 1945, katika siku za mwisho za vita vya pili vya dunia, na kuua maelfu ya watu huku vizazi vikibaki kuishi na athari za bomu hilo. Obama amekuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembea kwenye mji wa Hiroshima, ambako amehimiza uwajibikaji zaidi kuhusu silaha za nyuklia. Kundi la nchi zenye uchumi mkubwa duniani G7 wameeleza ukuaji wao kwamba ni kipaumbele cha pekee, na kueleza wasiwasi wao kuhusu Russia, Korea ya Kaskazini na mzozo wa kijeshi baharini wakati wa kufunga mkutano wao leo Ijumaa. Taarifa ya mwisho ya mkutano huo ilieleza kuhusu masuala kwa upana yanayogusa uchumi wa dunia, wakati wakigusia tofauti ya mawazo kati ya viongozi wa nchi hizo juu ya kuchochea uchumi. Matakwa yaliyodorora na matatizo ya kimfumo yasiyofuatiliwa ndiyo masuala makuu yanayogusa ukuaji wa uchumi, tangazo hilo la kurasa 32 lilieleza. Tunaendelea kuhakikisha kwamba ukuaji ni wa pamoja na umeongeza ajira ili kutoa faida kwa pande zote za jamii yetu, ilieleza. Mwanafunzi wa Nigeria ameshambuliwa kwa chuma kusini mwa India siku ya Alhamisi jana, hata kabla ya wiki moja kupita tangu mwanafunzi kutoka Kongo aliposhambuliwa hadi kufariki dunia katika jimbo la New Delhi. Kazim mwenye umri wa miaka 23 kutoka chuo cha Nizam, na ambaye jina lake la ubini wake bado halijafahamika, alishambuliwa na jirani yake katika mtaa wa Hyderabad baada ya watu wawili kujibizana kuhusu eneo la kuegesha gari, licha ya askari kukanusha kuwa lilikuwa shambulizi la ubaguzi. Mashambulizi dhidi ya Afrika huko India yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Tukio hilo limefuatia kuuawa kwa Masuda Katada Oliver mwenye umri wa miaka 23, ambaye ni mwanafunzi kutoka Kongo aliyeishi New Delhi kwa miaka 6. Hii ni VOA Express, unaendelea kusikiliza habari zaidi za dunia. Trump anaahidi kuvunja mkataba wa hali ya hewa wa Paris na kufutilia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya nishati mbadala Marekani. Mgombea huyu mtarajiwa wa chama cha Republican alitoa mtazamo kidogo wa sera ya nishati jana Alhamisi katika mkutano wa petroli katika jimbo la North Dakota, ambako uzalishaji wa mafuta umeongezeka mara 10 zaidi katika miaka 10 iliyopita. Trump pia alitumia hotuba yake ya nishati kumshambulia mpinzani wake wa chama cha Democrat, Bi Hillary Clinton. Hotuba hiyo ilitoka siku ambapo Trump alipata idadi ya kutosha ya wajumbe ili kuwa mgombea urais wa chama cha Republican. Na kwa kulenga swala la nishati, Trump amesisitiza katika swala ambalo halijazungumziwa sana katika uchaguzi wa awali, lakini linaweza kuwa muhimu katika kampeni za uchaguzi mkuu. Siku chache tu kabla ya mwanzo wa msimu wa mvua zilitazwa na upepo mkali wa monsoon, hali mbaya ukosefu wa mikakati ya kiusalama katika migodi nchini Myanmar ilijidhihirisha pale darazeni ya wachimba migodi hiyo walipofariki huku wakitafuta masalio ya mawe yenye thamani kwenye mashimo. Eneo lililomo mjini Hapakant katika jimbo la kaskazini mwa Myanmar la Kaisich lina mashimo mengi makubwa yaliyobakia baada ya uchimbaji wa migodi uliofanywa na makampuni yaliyotumia mashine kubwa za matingatinga na baruti. King Maung Mint wa chama cha National League for Democracy NLD, ambaye pia ni mbunge na wakilisha eneo la Hyakant nchini Myanmar, amesema kuwa mvua kubwa kwa kawaida huongeza hatari katika eneo hilo. Siku ya Jumatatu, mgodi mmoja uliporomoka na kuwajeruhi wafanyakazi wengi, huku miili 12 ikipatikana. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari atafikisha mwaka mmoja wa utawala wake siku ya Jumapili. Kiongozi huyo wa utawala wa kijeshi wa zamani alichaguliwa kutumia fursa ya kupambana na kundi la Boko Haram, kuondoa rushwa na kuleta mapinduzi ya uchumi wa Nigeria. Buhari alishinda dhidi ya mpinzani wake rais wa zamani Goodluck Jonathan mwaka jana, na moja ahadi ikiwa kumaliza wanamgambo wa Boko Haram ambao wameshaua zaidi ya watu 20,000 na kuwakosesha makazi karibu watu 2,000,000 katika miaka 7 ya vita vyake katika taifa hilo la Nigeria. Na Marekani huenda inaelekea katika enzi ya baada ya antibiotics, ambapo watu wengi zaidi watafariki dunia na maambukizo ya kawaida. Onyo hilo linakuja baada ya bakteria wasiosikiwa dawa za antibiotic kugunduliwa katika mkojo mwanamke mmoja huko Pennsylvania, ambaye alikwenda kutibiwa kwenye hospitali moja ya kijeshi mwezi uliopita. Mkuu wa kitengo cha kudhibiti magonjwa anasema kile kilichogunduliwa kinaonyesha kuhitajika kwa dawa mpya ya antibiotic.
Asante sana Sunday Shomari kwa hizo habari muhimu za dunia kutoka hapa VOA Express, ambapo msikilizaji unaendelea kusafiri katika VOA Express hapa tukitangaza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa uzito hivi leo ni kwamba hali ya kawaida imeonekana kurejea hii leo katika miji kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku moja baada ya maandamano makubwa kufanyika nchini humo na ambayo yalitawanywa na polisi. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema kwamba polisi walitumia nguvu na kwamba serikali imekiuka katiba ambayo inawapa raia haki hiyo ya kuandamana. Kwa ripoti kamili, hebu tujiunge naye sasa Auster Malivika akiwa huko DRC.
Kweli ni kwamba leo Ijumaa hali imerudi tulivu baada ya maandamano makali kati ya muji wa Goma, Beni, Butembo na Bunia, ambako polisi ilitumia nguvu kuwatawanya raia waliokuwa wakiandamana kwa amani wakiomba katiba iheshimike kuhusu muula wa rais Joseph Kabila, pamoja na kupinga mauaji yanayoendelea katika muji wa Beni.
Kilio ndugu yetu ya Beni, hatufurahie kwa sisi ndugu yetu ya Beni wamekufa.
Kizerbo Kasereka ni mmoja walioandaa maandamano katika muji wa Beni.
Sisi tulisema hatutaki yale ambayo korti kuu ya sheria imesema mheshimiwa rais Kabila anaweza kubaki hata kama uchaguzi hautafanyika. Na sisi tunasema hapafanyika. Na sisi tunasema hapana, lazima ndani ya nchi yetu mwaka huu wa 2016. Wenzetu wa Prostitutes wao walisema tunachoka na mauaji ndani ya Kongo. Hivi mauaji ya Ipale, tunasema hapana, mauaji ya Koma.
Katika mji wa Goma hali ilikuwa mbaya, ambako watu tatu waliuliwa ikiwemo raia wawili pamoja na polisi mmoja. Vile vile katika mji wa Kinshasa maandamano yalianza kwa amani, lakini baadaye polisi wakayasambaza kwa bomu za kutoa machozi. Ifahamike kwamba viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipiga marufuku maandamano hayo, japokuwa inaruhusiwa na katiba kuandamana. Kuhusiana na hatua ya serikali kuwatawanya waandamanaji, nimezungumza naye Palukunga Hangondi, kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu la CRDH hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza tena kukataza mtu kuweza kuandamana. Kukataza maandamano ni ukiukaji wa haki za binadamu, ni ukiukaji wa katiba ya Kongo, ni kunyanyasha haki za binadamu.
Wadadisi wa mambo wasema kwamba endapo uchaguzi hautaandaliwa kwa siku zilizotarajiwa na katiba, basi huenda Kongo ikatumbukia katika machafuko. Huyu hapa tena Palukunga Hangondi.
Ikiwa kama kweli uchaguzi hautafanyika kwa muda ambao katiba imetayarisha, uchaguzi wa rais, inji itaingia katika vurugu na inaweza kusababisha ukiukaji mingi wa haki za binadamu.
Lakini vyama tawala vyasema kwamba mazungumzo ni njia moja ya kutatua shida hizo. Huyu hapa Norubere Azongia wa chama tawala katika mji wa Beni.
Uchaguzi kila siku kwa Kongo haiwezi kuwa inaleta vita. 2006 vita, 2011 vita. Tena hapa twende kuvita watu wapigani. Inafaa tunakuwa tunafanya kitu kama inji zingine, watu wanastarehe kisha uchaguzi. Hapana kisha uchaguzi, mvutano mvutano. Ndio maana tunasema tukae kwanza, yale tufike kwa ile kiwango na kila mtu anisha kujitetea na tulishaendelea kuneno moja.
Usher Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mkutano uliofadhiliwa na shirika la kilimo na chakula ulimwenguni FAO umemalizika leo jioni mjini Naivasha nchini Kenya, ambapo swala kuu lilikuwa ni kuhusu majani chai. Kufuatia hayo, mwenzangu Harrison Kamau ameweza kuzungumza na Apollo Kiarie ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la wakulima wa majani chai nchini Kenya, KTGA, ambaye anaanza kwa kueleza madhumuni hasa ya mkutano huo.
Madhumuni yake ni kuweka vichwa zetu pamoja, kuongea maneno ya chai na vile na maneno ambayo yanahusu chai, kuanzia na changamoto ambazo biashara ya majani chai hupata, maneno ya bei, climate change, maji, policies na vile biashara ya majani chai inaweza dumishwa.
Kuna masuala ambayo yanajadiliwa kuhusu kuelimisha wakulima na labda pengine kuwapeleka katika mataifa ya nje ambapo majani chai yao yanauzwa, ili wakaweza kujifahamisha zaidi kuhusu bidhaa hiyo.
Kwa wakati huu sasa hakuna mipango yote ya kusafirisha wakulima, lakini kuna wawakilishi kutoka kwa wakulima wadogo wadogo, au wawakilishi wapeleke kwa wakulima wenzao na waeleze vile biashara majani itaendelezwa kwa kitaifa.
Na wewe ukiwa kama mkurugenzi kwenye shirika la wakuza majani nchini Kenya, je, wakati huu wa teknolojia mpya, kuna jinsi ambavyo mnatoa mafunzo kwa wakulima kule mashinani kuhusu teknolojia mpya sasa za kufanya mambo?
Kufanya biashara ya majani chai imekuwa ngumu hivi, cost ya kufanya biashara imepanda juu, cost ya labor iko juu, diesel, kila kitu ambacho inatumia kufanya production iko juu. Naambia wakulima wa embrace teknolojia mpya ambazo zitafanya cost of production iende chini. Hiyo ndio inaweza fanya biashara ya majani chai iwe ya kudumu. Na
umetaja hapo awali kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ama global warming. Sasa labda pengine kuna majani aina ya kitambo ambayo siku hizi labda haizai vilivyo, na labda pengine mna sampuli mpya za majani chai ambazo mnapendekeza wakulima wapande kwa wakati huu.
Wanaendelea kutengeneza ama mimea mpya ambayo inaweza zaa majani mingi ya moja ama kwa bush moja. Utafiti unaendelea kila wakati na hizo maneno hizo tunaongea pia hapa kuelimisha wakulima wetu juu ya kuimarisha majani yao.
Kuna wakati kulikuwa na tatizo la soko ya majani chai na wakulima wengi wakawa wamevunjika mioyo. Sasa sijui kama labda kutoka kwa upande wa serikali ama shirika kama hili la ulimwengu, kuna mambo ambayo wanafanya ya kuweza kutia wakulima motisha wa kuendelea kukuza majani chai.
Mwaka uliopita 15 bei ya majani chai ilienda chini kabisa na wakulima wakafika sana, wakawa na changamoto. Serikali yetu ya Kenya kwanza vile inafanya, inaongea juu ya kupunguza taxes na levies na charges ambazo naokota kutoka kwa wakulima. Naongea juu ya kufanya subsidy ya fertilizer, hiyo production cost iende chini, na kwa ulimwengu, hata kwa hii mkutano ya FAO, pia maneno ya bei, mbona bei inaendelea kuteremka? Majani chai ni mingi, ama ni wakunywaji majani chai wamegua? Nini inafanya bei ya majani chai endelee kupanda? Sababu lazima tuweze kufanya mkulima pesa ambazo zinaweza fanya aendelee.
Ni Apollo Kiarie, mkurugenzi wa shirika la wakulima wa majani chai nchini Kenya, KTGA, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Naivasha huko nchini Kenya. Barabara kabisa inaonekana. Sunday, huu ni wakati wa kukamata ngoma hapa kutoka hapa studio 15. Tuna nini?
Kabisa kabisa, kama unavyomsikia mwanamuziki mashuhuri kabisa huyu wa Burundi, Kidumu, akija na kitu chake hicho, analema mpenzi wewe, analamika kiimba kwa sauti murwa kweli kweli.
Yeye anatokea Burundi lakini anacheza kutoka Kenya
sana bila na shaka. Afrika Mashariki kote anatamba. Kidumu,
mwanamuziki Kidumu, hebu tumsikie.
Uliniahidi takuwa tukijadiliana maswali yangeleta utata. Kwa nini chini chini unanifita yanayo kusinya, lakini unayosema majirani? Kwa nini kando kando unanifita yanayo kubudhi, lakini unayoteta marafiki?
Mambo hayo msikilizaji, taratibu kabisa ukiwa unasafiri na VOA Express Ijumaa ya leo. Ni mwanamuziki huyo anakuambia mpenzi, mambo ya Kidumu hayo msikilizaji, kutoka hapa VOA Express Washington DC.
Naam, na tukitoka kwa masuala hayo ya muziki, anasema usirudi tena na kuomba tafadhali, tuangalie masuala kuhusu kama huna kazi. Katika mada yetu ya kama huna kazi leo, hebu tumsikilize huyu kijana kutoka Kenya. Alifanikiwa vipi?
Mara nyingi unapotembea maeneo ya mjini, si ajabu kukutana na watu wenye udemavu wa aina mbalimbali wakiomba pesa kutoka kwa wapita njia. Lakini ni tofauti kwa kijana huyu. Licha ya kuzaliwa na ulemavu wa kutembea, yeye aliamua kujifunza ufundi wa kufungua biashara yake.
Kwa majina anaitwa David Ombasa Omete. Biashara yenye nafanya ni kushona viatu vya kufanya repair shoes na kuchoma mahindi. Hiyo ndio kazi yangu. Biashara nimefanya tuseme mwaka mmoja tuseme. Changamoto zilikuwa nyingi nyumbani, mambo ya kusosana nyumbani, sikuwa na familia. Sasa nikabidi nikatoka nyumbani nikakuja kufanya biashara yangu ili nijinufaishe kimaisha. Nilisaliwa hivyo hivyo, sikupata ajali, nilisaliwa ikiwa hivi, yani nilipatika kusoma. nikasoma kutoka standard 1 mpaka standard 8, nikaenda form 4, form 1 mpaka form 4 nikamaliza. Sasa kuendelea siku kuendelea wenye walikuwa na sponsor wakachoka kabisa. Sasa wasema hii nilikuwa natarajia kuwa engineering. Sasa kwa vile sikupata mtu ambaye angenipusi mbele, sasa nikaachia hapo hivyo. Kama sasa nikianza kujitafutia mimi mwenyewe. Mwanzo kusaliwa kwangu kulikuwa nimetengwa mbali kweli, kwamba mimi ni mlemavu, hata jamii hawakuwa wananiingilia sana.
David anasema kwamba yeye huamka mapema asubuhi ili aweze kukamilisha baadhi ya majukumu ya kikazi kwa muda unaofaa.
Mwanzo nikaamka asubuhi, wanatangulia kumwomba Mungu. Ndio naanza kushughulika na mambo ya kwenda sokoni, kuleta mahindi nichome, nipitie hapo feri nichukue mambo ya ramu ya kushona, uzi ya kushona viatu. Kifika nyumbani saa 12 nikunywe chai, baadaye ndio nirauke kazini. Sasa target yangu kwa siku huona target nifikishe 250 au 300. Ndio target yangu. Kisidi hapo sasa hiyo ya juu ni ya kula tu. Nina familia naenda kupelekea ndani, wanakula nao kidogo. Na wanahitaji 250 au 300 hivyo. Ndio nachukulia mali nyingine tena. Capital kuanza ni 1800. Kununua mambo ya ni toolbox, mambo ya ni rams, ndio nilipata nikaanza mali. Kipata kidogo wapeleka kwa shule, kidogo wapeleka kwa chakula, nyingine kwa kodi ya nyumba.
Fundi huyu shupavu licho ulemavu wake ameweza kubadilisha maisha yake na familia kwa ujumla kutokana na ujuzi wake wa kutengeza viatu vya ngozi pamoja na kurekebisha bidhaa mbalimbali za nyumbani. Lakini anaeleza kushangazwa kwake na baadhi ya walemavu kama yeye anawaona kila siku wakiomba maeneo ya mjini, na hapa ana ujumbe kwa walemavu hao.
Sana sana huwa nikienda sokoni kuna wale mawili huwa nakutana nao usiku sana saa 11 nikiwa narejea nyumbani. Huwa wako hapo hapo Light Junction ya Kengereni, wako hapo wanaombaomba. Sasa mimi huwa saa zingine naniingia niwaambie nao pia wajishughulishe kungangana kutafuta, sio kuombaomba. Saa zingine nasifikia kwamba hawana mipi ile ni ile morali ya kufanya kazi. Morali tu ndo huwa wengi hawana ya kufanya kazi. Walemavu kama mimi wajipe moyo kufanya kazi yote ile iko mbele yao. Wawe maasela kama watu wengine, kama watu wasima. Wawe maasela, waache mambo ya kuombaomba. Kama mtu ako na mikono na macho pia, hiyo amepalikiwa tayari. Chape kazi na siku ikiisha wezi kosa ni riski yake.
Nikiripotia VOA kutoka mjini Mombasa, naitwa Salma Mohamed.
Kabla ya kitambulisho hicho tulikuwa naye Salma Mohamed akiwa huko pwani ya Kenya. Na sasa tukitoka huko upande wa Kenya tunavuka mpaka kwenda mpaka Tanzania, ambako naona Rahabu Freddy ambaye pia ni mwandishi wetu huko Tanzania anatuletea jicho letu.
Karibu, na leo uko nami Rahabu Freddy. Ukeketaji unatajwa kuwa moja ya ukatili wa kijinsia kwa watoto wa kike na wanawake, na pia ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Lakini ukatili huo unaendelea kufanyika siku hadi siku kwa baadhi ya watu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, kati ya wanawake na wasichana milioni 100 hadi milioni 140 duniani kote wamefanyiwa ukeketaji, ambapo kati yao milioni 92 wapo barani Afrika. Jicho leo linatazama hatua gani zichukuliwe kukomesha vitendo hivyo vya ukeketaji.
Serikali ingetengeneza mpango wa kutoa elimu kwa wale wakeketaji na vijana wote, especially wa maeneo ya vijijini, ili kuwaeleza madhara ambayo yanaweza kutokea kwa mtu aliyekeketwa. Mfano, kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi pale ambapo wanakuwa wanachangia vifaa vinavyotumika katika kukeketea. Na pia katika kifo, kwamba mtu anapokuwa anakeketwa inaweza ikatokea akatoka na damu nyingi sana zikapelekea kupoteza maisha. Na pia madhara mengine ni kwamba mtu anaweza asipate ukimwi sawa, asife kwa kutoka na damu nyingi hapo, lakini baadaye katika kujifungua ikampelekea kutoka damu nyingi sana na kupoteza maisha.
Umeongelea swala la serikali iongee na wale wanaofanya vitendo vya ukeketaji. Wengi wanafanya kwa siri, watapatikanaje?
Sasa ingetengenezwa mpango wa kufanya uchunguzi katika mikoa mbalimbali ambayo inakuwa suspected kwa kufanya vitendo hivyo, kama kabila ya Wamasai huko Arusha na sehemu nyingine ambazo Wamasai wanaishi, wanasifika sana kwa kufanya hivyo vitu. Sasa wangepelekwa watu wapelelezi wakafanya uchunguzi na kujua ni watu gani wanaofanya hivyo vitu na kutoa elimu.
Sio tu lazima serikali, na pia sisi vijana wenyewe ni kukataa hivyo vitendo. Kukataa kimaana kwamba tusikubali kuacha wazee kutufanyia sisi vitu ambavyo ni vibaya, ambavyo tunajua vitatuzuru. Ningependa sana mashuleni, hata mashule primary, secondary paka na vyuo, wangekuwa wanafundisha na pia kuwaelezea vizuri maana na jinsi ya kuacha hiyo ukeketaji. Unaweza kumta ni mtu ni mdogo, lakini ana dada au ana kaka, ana ndugu. Kwanza inatakiwa iwe katika familia ambao mnakataa. Familia ndio mnatoka nje na mnaenda kueneza kwamba vitu hivi ni vibaya, viachwe.
Tunajua kwamba kumekuwa na madhara makubwa sana ndani ya kukeketwa. Kwa hiyo sasa, mbali ya mambo mengine ambayo yanafanyika juu ya kukomesha tatizo hili, lakini kuna haja pia ya kuona umuhimu wa wanajamii wenyewe. Kuna watu wanaamini ndani ya jamii zao kwamba unapowatumilia watu hao, basi wanaweza wakafanikisha jambo lao. Tunaweza kuwatumia mapadri, tunaweza kutumia viongozi wa dini kama maimamu, tunaweza kutumia viongozi pengine hata wa kisiasa, hata wa kijadi, lakini wakasaidia pengine katika kuondoa tatizo hili.
Ndiyo inatokea sana sana ki tribe kwa wazee wale. Hii ni 21st century tu kama sisi, elimu inapatikana na tunasoma. So, ni sisi as watoto wao au vijana, watu wenye nguvu, ni sisi kuelimisha wazee wetu, kuambia na watu welewe. Manake wazee wanasema siku hizi ukimjibu anakuambia unadharau kwa sababu unasoma. Sasa sio dharau, tuna try kuelimisha, waangalie hasara au kitendo anachomfanyia mwanao kitakuja kwa kuathiri watoto wao wa kike. Kama sisi watoto wa kike ndio tutatakiwa tusimame kuongea, kwa sababu hii inatotokea katika sisi watoto wa kike. Tufanye kama program inayokuja inatembea sio mjini, inatokea sana vijijini. Inatembea vijijini sana kuwafundisha na kuwaelimisha vitendo kama hivi visifanyike.
Ni hayo kwa leo yaliyotazamwa na jicho letu. Shukrani kwa wote waliochangia mjadala huo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Sare sana. Basi ni wakati wa kujua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwana tayari kabisa hapa yavumayo mitandaoni. BMJ yuko tayari. Kuna nini leo?
Bila shaka Sunday, makubwa ambayo yanazungumziwa sana kwenye mitandao ni kuhusu ziara ya Rais Barack Obama nchini Japan, ambapo kama ulivyosoma katika habari zako Sunday ni kwamba ametembelea eneo la Hiroshima ambako kuliangushwa bomu kubwa sana mwaka 1945. Na bomu hilo limekuwa likizungumziwa kwa miaka mingi, lakini sasa kwenye mitandao maoni yanahitilafiana kuhusu ziara hiyo. Wengine wanamsifu na wengine wanamkosoa. Sasa Chang Lee anasema hivi kwenye Twitter: asante sana rais wa Marekani kwa kubadilisha historia na kuwa rais wa kwanza mamlakani kuja hapa. Mimi sikutarajia kwamba utaomba msamaha. Sasa sande ni kwa sababu wengine walifikiria kwamba Obama ataomba msamaha kwa niaba ya Marekani kwa sababu ya kurusha lile bomu lililoua watu wengi na kufanya wengine kupata madhara ambayo yameendelea mpaka sasa.
Huyu
amesema hakuona sababu. Na Kadidi Jess naye anasema kwa Twitter kwamba wale walomtaka Obama kuomba msamaha labda hawajaisoma historia vizuri. Kulikuwa na sababu ya Marekani kutumia mabomu hayo, kwani vita vya pili vya dunia havingeisha mwaka huo iwapo hawangetumia bomu hilo. Rudini vitabuni vya historia msome, badala ya kukimbilia mitandaoni na kuropokwa pasina kujua mnayoyasema. Naye Chuck Morgan anasema hivi: inaonekana rais huyu anataka tu kuonekana kana kwamba anapenda amani, lakini hawaambii wa Japani ukweli halisi wa mambo. Ni nani aliipatia Marekani uhuru wa kutumia bomu ya nuclear na kuwaua watu wengi namna hiyo? Je, kwani hakukuwa na sheria zilizotoa mwelekeo wa vita siku hizo? Na msikilizaji, ni baadhi tu ya yale ambayo yameendelea kutanda. Na kutoka hapa kwa meza ya yavumayo mitandaoni, twenda kwake Sande Shomari ili kuweza kusoma muktasari wa habari.
Wakati akiwakumbuka wahanga wa bomu la atomic lililoangusha Hiroshima, Japan, miongo saba iliyopita, Rais Barack Obama wa Marekani amesema ulimwengu una jukumu la kuzuia janga kama hilo kutokea.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa VOA Express hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Mark Bill, na fundi mitambo Curtis Bynum, mimi hapa ni BMJ Mridhi,
na mimi ni Sunday Shomari.
Tunasema kwa herini kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani, tukisema tuonane tena katika matangazo mengine baadaye.